Լ.Բ. Եթե այսօր ճանապարհորդը կարմիր վանքի, երիցակա վանքի, բարձրավանդակից կցանկանա իջնել դեպի արևմտյան կողմի ձորը և չի վախենա պարսպի նման ուղաձիկ ապարաժներից գլորվել դեպի իր առջևը բացվող խորին անդունդը, այլ սարսափելի քարապտերի կուրծքը քերելով և վայրենի մացառներից, թուփերից բռնելով, կամաց-կամաց ցած կիչնե, նա կգտնե քարափի սրտի մեջ մի նեղ, բնական քարանձավ, հովանավորված սաղարթախիտ ծառերով։ Այդ քարանձավի մուտքը այժմ փակված է հասարակ փայտյա դռնով։ Նրա մեջ կա մի մոռացված գերեզման, որին խիստ ծակավանքամ ուխտավորները գալիս են այցելություն գործելու։ Եթե հարցնելու լինես Արծվանիկի գյուղացիներից, թե այդ ում գերեզմանն է, ինչու է այդ քարանձավը ուխտատեղի դարձել, նրանք քեզ այսքանը միայն կարող են պատասխանել, թե այդ այրի մեջ մի ժամանակ մի ճգնավոր էր բնակվում, երբ նա մեռավ, թաղեցին հենց իր ճգնարանում։ Նա շատ սուրբ մարդ էր, դրա համար էլ ժողովուրդը պաշտում է նրան։ Դավիթ բեկի ապստամբության օրերում այդ ճգնավորը դեռ կենդանի էր, բնակվում էր միևնույն այրում։ Այրը ուրիշ լուսամուտ չուներ։ Դռան մեջ վերևի կողմից բացվում էր մի քառակուսի ծակ, որից լույսը ներս էր թափանցում։ Այդ բնակարանը, որ բնությունը ստեղծել էր գազանների համար, այժմ ծառայում էր որպես ճգնարան մի մենակյացի, որի արտաքին տեսքը նույնքան սարսափ էր ազդում, որքան վայրենացած մարդու կերպարանքը։ Առավոտը լուսանալու մոտ էր, բայց նա դեռ քնած էր։ Նրա պարզ անկողինը կազմված էր չորացրած փափուկ խոտերից, որոնց վրա պառկել էր նա։ Բարձի փոխարեն գլխի տակ դրել էր իր թևքը, իսկ վերմակի փոխարեն իր վրա ծածկած ուներ մի ահագին վագրի մորթի։ Ամեն առավոտ այդ ժամանակը զարթած էր լինում նա, կատարելու իր վաղորդյան աղոթքը։ Իսկ այս առավոտ քունը հաղթել էր նրան։ Գիշերը նա խիստ ուշ վերադարձավ իր այրը։ Ուր էր նա, որտեղ էր թափառում, հայտնի չէր։ Վաղ առավոտյան նրա քունը խանգարեցին։ Մի մարդ մոտեցավ այրի դռանը, սկսեց սաստիկ բախել։ Նա զարտեց և իսկույն բաց արեց դուռը։ Եկվորը հայտեց նրան, թե խանը կանչում է։ «Ինձ, այսպես վախ, ի՞նչ գործ ունի ինձ հետ խանը», հարցրեց նա փոքրինչ շփոթված կերպով։
«Չգիտեմ, կանչում է»։
«Լավ, դուք գնացեք, ես իսկույն կգամ»։ Եկվորը հեռացավ։ Ճգնավորը նույնպես պատրաստվեցավ գնալու։ Նրա հագուստը բաղկացած էր մեկ կտորից միայն։ Դա սպիտակ, կոշտ կտավից կարված շապիկ էր, որ իջնում էր մինչև նրա մերկ սրունքները և բոբիկ ոտները։ Բազուկների և պարանոցի վրա փաթաթած ուներ երկայն տերողորմյաներ սև հատիկներով։ Ուսից քարշեր ընկած մի մախախ, որ նման էր հովիվների մախաղին։ Այդ պարզ նախնական զգեստը լրացնում էր ահագին վագրի մորթին, որ ձգեց ուսերի վրա։ Ընթերցողը իսկույն կմտաբերե, որ այդ տարօրինակ անձնավորության հետ կարծես թե ծանոթ լինի, կարծես թե մի քանի անգամ նրան հանդիպած լինի։ Այո, ընթերցողի հիշողությունը իրեն չի խափի, եթե այդպես մտածե։ Մեր պատմության ընթացքում մի անգամ այդ մարդուն տեսանք Չալաբյան կոչված խաշնարած ցեղի իմամի չադրում։ Խոսում էր գերբնական գիտություններից և ծերունի իմամին մանկացնելու համար երկարակեցության մաջուններ էր պատրաստում։ Նույն ժամանակ տեսանք նրան Ֆաթալի խանի չադրում բժշկական հնարներ էր գործ դնում խանի մշտական առողջության համար։ Դա միևնույն անձնավորությունն է, դա միևնույն դերվիշն է։ Այն օրից անցել են շատ տարիներ։ Այժմ բավական ծերացել է դերվիշը։ Մորուքի և գլխի սև և երբեք չսանրված, չլվացված, չկտրված մազերի մեջ այժմ հայտնվել են սպիտակ ալիքներ։ Մույկ ղահվենի գույն ունեցող դեմքը այժմ բավական գունատվել է, թառամել է։ Իմամի մեռնելուց հետո խանը թույլ չտվեց նրան գնալ իր հայրենիքը։ Պահում էր իր մոտ և շատ անգամ ախորժանոք լսում էր նրա պատմությունները, թե ինչ են գրել, ինչ են խոսացել իմաստուն մարդիկ։ Երբեմն կատարում էր նրա բարի խորհուրդները։ Երբ խանը, քանդելով կարմիր վանքը, նույն լեռան բարձրավանդակի վրա իր համար ամառանոց շինեց, դերվիշը ընտրեց իր բնակության համար վանքի ստորոտում մեր վերևում նկարագրած այրը։ Կարծես մի առանձին գաղտիկ կապել էր այդ խորհրդավոր մարդուն իր ճգնարանի հետ։ Կարծես մի խորին պատճառ թույլ չէր տալիս հեռանալ նրան բռնակալի ամառանոցի մերձակայքից։ Ինչ էլ որ լիներ այդ գաղտնիքը, մենք թողնում ենք այժմ նրա վրա խոսելը։ Միայն այսքանը կասենք, որ Պարսիկ դերվիշը և հայ ճգնավորը շատ չեն զանազանվում միմյանցից։ Երկուսն էլ աշխարհի հոգսերից, աշխարհի վայելչություններից հրաժարված մարդիկ են։ Երկուսն էլ թողած իրական կյանքի պետքերը, անձնատուր են լինում վերացական գաղափարների, զվարճանում են երևակայական հոգեզմայլություններով։ Բայց այդ դերվիշի մեջ նկատվում էր մի բան, որ ավելի իրական էր, որ ավելի ձգտում էր դեպի մարդկային բարին, թեև նա ամենայն զգուշությամբ աշխատում էր ծածկել։ Ստանալով խանի հրավերը, նա վեր առեց իր ահագին կոճղնավոր գավազանը, որ սովորաբար կրում են իր դասակարգի մարդիկը, և դիմեց դեպի ամառանոցը։ Նա իր այրի դուռը չկողպեց, որովհետև այնտեղ գողանալու ոչինչ չկար։ Իր ամբողջ կայքը նա իր վրա կրացում էր. սպիտակ շապիկը, վագրի մորթին, տերողորմյաները և հովվի մախաղը, այդ էր նրա հարստությունը։ Գլխին գդակ չուներ։ Թաղիքի նման խճճված մազերը գլխարկի տեղ էին ծառայում։ Ոտները զուրկ էին հողաթափներից։ Նա անցավ վանքի ավերակների մոտից։ Մի օր առաջ հայ գյուղացիները հավաքված այնտեղ կրոնական հանդես էին կատարում։ Իսկ այսօր ամբողջ տարածությունը ծածկված էր զինված ձիավորներով։ Արշալույսը դեռ նոր էր սկսել շառագունիլ։ Օդը լցված էր Եղևնիների անտառի թարմանուշահոտությամբ։ Թռչունները կատարում էին իրենց վաղորդյան օրներգությունը լույսի առաջին, իսկ մարդիկ պատրաստվում էին արյուն թափելու։ Դերվիշը նայեց այդ աղետալի տեսարանի վրա և տխուր մտախոհությամբ անցավ։ Մտնելով ամառանոցը, դերվիշին տարան խանի դահլիճը։ Նա գտավ խանին միայնակ, բոլորովին զինված պատերազմական հագուստով։ Երբ նա ներս մտավ, խանը հարգանքով ոտքի ելավ և ողջունեց նրա գալուստը։ Դերվիշը մոտեցավ և առանց սպասելու, որ իրեն նստելու տեղ ցույց տան, անփույթ կերպով բազմեցավ նույն փառավոր օթոցի վրա, ուր առաջ նստած էր խանը։ Դերվիշը, այդ չքավոր մերկի մաստակը, միակ մարդն է մահմեդական հասարակության մեջ, որի բոբիկ, փոշոտ ոտները համարձակ կերպով կոխում են իշխանների թանկագին գորգերը։
«Ես ձեզ, հայրիկ, այսպես վաղ առավոտյան նեղություն տվի մի քանի հարցմունքների համար»,
խոսեց խանը ակնածությամբ։
«Ես շատ անգամ լսել եմ ձեզանից իմաստուն խոսքեր. Շատ անգամ ձեր բարի խորհուրդներով օգնել եք ինձ. Հուսով եմ, որ այժմ, երբ ավելի կարոտություն ունեմ ձեր խրատներին, դուք ինձ կտաք իմ ցանկացած տեղեկությունները». «Ամեն տեղեկությունները, ամեն գաղտնիքները Աստուծո մոտ են. Ինչ որ ամենագետը կազդե ինձ, ես կհաղորդեմ ձեզ»,
պատասխանեց դերվիշը։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց խանը և դառնալով դեպի սպասավորը հրամայեց.
«Հայրիկի համար մի ղահվե»։
Այդ միջոցին խանին կից սենյակից կանչեցին։ Նա վեր կացավ, գնաց դերվիշին ասելով.
«Մինչև դուք կվայելեք ձեր ղահվեն, ես կվերադառնամ»։
Սպասավորը նույնպես հեռացավ ղահվե պատրաստելու, հայրիկը մնաց դահլիճում միայնակ։ Նա աչք կացեց օթոցի վրա, ուր առաջ նստած էր խանը։ Տեսավ այնտեղ զանազան թղթեր, նամակներ, որ նոր էին ստացված։ Հետաքրքրությամբ վեր առեց նրանցից մեկը, և հայրիկի վարժ աչքերը արագությամբ վազեցին տողերի վրա։ Նամակը գրված էր Թորոս իշխանի բանակից, Մելիք Ֆրանգյուլի ձեռքով, որին հայրիկը լավ ճանաչում էր, և վերջանում էր այս խոսքերով. «Աստուն փառք տալով, ավարտում եմ իմ ձեզ հաղորդած տեղեկությունները. մեր նպատակները գեղեցիկ կերպով կատարվեցան. ամեն ինչ կարգադրվեցավ այնպես, որպես դուք և ես ցանկանում էինք»։ Մի աղոտ մռայլ անցավ դերվիշի առանց դրան ևս գորշ դեմքի վրա։ Նամակը դրեց իր տեղը երբ լսելի եղավ նախասենյակից սպասավորի ոտնաձայնը. Սպասավորը ներս բերեց մի ֆինջան դառն ղահվե առանց շաքարի, մատուց դերվիշին.
«Լավ եք պատրաստել, օրհնյալ լինիք. Բավական դառն է ու թանձր, այդ ես սիրում եմ. Բայց դուք գիտեք իմ սովորությունը զավակս, որ ղահվեից հետո անմիջապես ղեյլան եմ ծխում»։
«Գիտեմ», ասաց սպասավորը և դուրս գնաց նրա պատվերը կատարելու։ Հայրիկը սկսեց կրկին նայել թղթերի վրա և շտապ կերպով մինը մյուսից հետո աչքից անցկացնել։ Խանը հավատաց նրան իր թղթերը, որովհետև աշխարից հրաժարված, մարդկային գործերով չհետաքրքրվող, անփույթ, անհոգ դերվիշից, նրա կարծիքով ինչ կասկած կարելի էր ունենալ։ Նա մտածել անգամ չէր կարող, որ դերվիշը ուշադրություն կդարձնե իր թղթերի վրա։ Վերջին թուղթը դնելով իր տեղը, նա հոգվոց հանելով արտասանեց.
«Եթե ես մի փոքր ինչ առաջ գիտենայի»։
Այդ միջոցին ներս մտավ խանը։
«Պատերազմ է, հայրիկ»,
ասաց նա ուրախությունից պայծառացած դեմքով։
«Իմ զորքերը այժմ պատերազմի դաշտումն են. Երանի ձեզ, հայրիկ, որ ձեր խաղաղ այրի մեջ փակված, որպես Դիոգինեսը իր կարասում, ապրում եք բոլորովին ազատ այդ տեսակ հոգսերից. Ձեր թագավորության սահմանները վերջանում են ձեր այրի չորս պատերով. Գոհ եք այդ անցկության մեջ, որովհետև ոչ ոքի հետ բաժանելու մի բան չունեք. Իսկ ես իմ իշխանության լայնատարած սահմանների մեջ հանգիստ չեմ, որովհետև պետք է անդադար կռվեմ, պետք է արյունով պահպանեմ, ինչ որ ունեմ»։
Դերվիշը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա ծխում էր և իր կարդացած թղթերի բովանդակության վրա էր մտածում։
«Հիմա գուշակեցեք, հայրիկ, թե բախտը ինչ է խոստանում ինձ»,
հարցրեց նա հավաքելով թղթերը և կողպելով մի փոքրիկ արկղիկի մեջ։
«Ես այս րոպեիս պատրաստվում եմ գնալ պատերազմ. նախագուշակեցեք, թե ինչով կվերջանա կռիվը»։ «Իսկույն կասեմ ձեզ, հրամայեցեք, որ տան ինձ մի հարթ տախտակ»։
Սպասավորը պահանջած տախտակը դրեց նրա առջևը։